Niektorí ma ani nepoznáte, lebo to už je veľmi dávno, keď som chodieval medzi vás ako váš administrátor, ale potom ste tu mali ďalších a ďalších služobníkov, tak moje meno je Ján Henžel a pochádzam alebo žijem v Leviciach. Bol som, okrem toho, že som bol administrátor tu, tak roky predsedom Rady Cirkvi Bratskej a potom tajomníkom až do konca mája. A teraz už som nie iba dôchodcom, ale zároveň aj predsedom spoločenstva Evanjelia na Slovensku, ktoré sa usiluje staré nemenné evanjelium prinášať do stále sa meniaceho sveta. A robíme to každoročnými konferenciami na jar, potom na jeseň máme seminár o výkladovom zvestovaní písma, vydávame literatúru v edícii Reformácio a aj na našej web stránke spoločenstvoevanjelia.sk nájdete každý deň niečo nové. Rôzne články alebo podcasty z rôznych oblastí kresťanského života, v rodiny, spoločnosti, výkladu písma alebo vierovky. Tak toto je spoločenstvo Evanjelia. No ale my sme sa teraz dnes išli, aby sme sa sústredili a zamýšľali nad Evanjeliom, ktoré nám rozpráva evanjelista Lukáš. Takže z Evanjelia podľa Lukáša budem čítať z 20. kapitoly prvých 19 veršov. Lukáš, 20. kapitola, prvých 19 veršov. Jedného dňa, keď Ježiš učil ľud v chráme a ohlasoval evanjelium, pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími a povedali mu: "Povedz nám, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal túto moc?" On im odpovedal: "Aj ja sa vás niečo opýtam. Povedzte mi, Jánov krst bol z neba, a či od ľudí?" Oni uvažovali a medzi sebou si hovorili: "Ak povieme, že z neba, povie, prečo ste mu neuverili. Ale ak povieme od ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo ľud je presvedčený, že Ján je prorok." Odpovedali teda, že nevedia odkiaľ. A Ježiš im povedal: "Teda ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím." Potom začal rozprávať ľuďom toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu, prenalial ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. Keď prišiel čas, poslal vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a poslali späť s prázdnymi rukami. Potom k ním poslal druhého sluhu. Aj toho zbili, potupili a vrátili s prázdnymi rukami. Poslal teda aj tretieho a aj toho doráňali a vyhodili. Vtedy pán vinice povedal: "Čo mám robiť? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu." No keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa medzi sebou a povedali si: "To je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám." Vyvliekli ho z vinice a zabili. Čo im potom urobí pán vinice? Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Keď to počuli, povedali: "Ešteže čo?" On sa na nich zahľadel a povedal: "Čo teda znamená, keď je napísané: kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom? Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten kameň padne, toho rozmliaždi." Zákonníci a veľkňazi sa usilovali už tú hodinu dostať ho do svojich rúk, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Tak. Bude dobre, ak ten dnešný text Lukáša 20. kapitoly budete mať pred sebou otvorený alebo zapnutý, už podľa toho, čo ste si priniesli. A aby ste to mohli spolu so mnou tam sledovať, tak ako budeme sa zamýšľať nad slovami pána Ježiša, ktoré sme si tam čítali. Najprv však predpokladám, že ste už všetci stretli takých ľudí, ktorí bodajú a ponižujú, len čo otvoria ústa. Hovorievame po slovensky, že si nekladú servítku na ústa. Takéto údery bývajú veľmi bolestné. Hovorievame tiež, že slovami hnáty nepolámeš, ale srdce áno. No a tak možno, že aj ty si spomínaš dnes na takýto úder priamo do tváre. Niekto nielenže neopetoval tvoju lásku, ale cynicky sa jej vysmial. Ty si konal alebo konala v dobrej viere a s úprimnou snahou pomôcť, bol si však podlo podvedený. No, ak je to tak, tak potom dokážeš pocítiť toto dnešné podobenstvo. Ježiš nám tu rozpráva príbeh najkrutejšej a najnehanebnejšej rany, akú kto kedy uštedril. Prečo to bola taká hrozná rana? No preto, lebo to nebol úder človeku, ale úder milujúcemu srdcu samotného Boha. O tom Ježiš rozpráva v tomto podobenstve, ktoré nám Lukáš tu zaznamenáva. A vôbec sa nemusíte namáhať, aby ste tento príbeh pochopili. A to je možno preto, že Ježiša delí už tu v tomto príbehu len niekoľko dní od jeho smrti. A preto si myslí, že teraz už môže hovoriť otvorenejšie ako doteraz. Význam tohoto príbehu je taký jasný, že ešte ani jeho nepriateľskí poslucháči nemali žiadne pochybnosti, o čom, o kom to vlastne Ježiš rozpráva. No tak sa pozrime na tento príbeh aj my z troch hľadisk. To prvé je, že ako rozumie Ježiš situácii človeka. Ježiš nám rozpráva tento príbeh počas vyšetrovania, ktoré proti nemu viedli kňazi a učitelia zákona. Tá Ježišová cesta do Jeruzalema, ktorú Lukáš popisuje už od 9. kapitoly, je teraz na konci. Práve vstúpil do mesta na čele slávnostného sprievodu. A len čo prišiel, hneď vyvolal rozruch tým, že vyhnal obchodníkov z chrámu. Tak sa ani nečudujeme, že židovskí úradníci si povedali, že treba vyšetriť túto horúcu hlavu. Takto treba rozumieť tej ich veľavravnej otázke v druhom verši, kde sa mu vravia, povedz nám, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal túto moc. Teda, akou autoritou, odkiaľ máš ti takúto autoritu. A Ježiš ich zavracia svojou protiotázkou. Povedzte mi, Jánov krst bol z neba či od ľudí? No a zatiaľ, čo oni hľadajú diplomatickú odpoveď, aby sa nestrápnili, tak Ježiš im rozpráva tento príbeh. Bol to príbeh, v ktorom sa jeho vyšetrovatelia hneď osobne spoznali. Lebo každý, kto len trochu poznal starú zmluvu, no a oni boli jej poprední učitelia, tak vedel, že Ježiš si ten obraz vinice vypožičal od proroka Izaiáša, a nebolo tedy možné prehliadnúť tú podobnosť. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci, píše Izaiáš. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju ušľachtilou révou, vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej. A potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. A Izaiáš hneď aj vysvetľuje túto celú alegóriu. Lebo vinicou hospodina mocnosti je dom Izraela. A mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. Takže Izajášova pieseň bola pre týchto židovských učiteľov. A bola pre nich príliš známa na to, aby nepostrehli, o čo tu ide. Vinica, o ktorej rozpráva Ježiš, je tá istá ako tá Izajášova. Je ňou Izrael, Boží ľud. Ten, kto vysadil túto vinicu, musí byť teda Boh sám. Sluhovia, ktorí ich posielal ako svojich vyslancov, boli jasne proroci starej zmluvy. Ale kto sú tí zlí vinohradníci, ktorých Ježiš obviňuje z neplatenia nájomného? Nuž a tiež nemusel nikto trikrát hádať, že to boli kňazi a učitelia zákona, ktorí sa práve tu teraz usilujú zdiskreditovať Ježiša. Každému bolo jasné, že hovorí práve o nich. Boží ľud odmieta vydať ovocie spravodlivosti, ktoré od nich vyžaduje. Namiesto toho kruto odmietajú jeho služobníkov, prorokov, ktorých im Boh posiela. No a tu my sme samozrejme v nebezpečenstve, že si povieme, ach, tí pokryteckí kňazi a zákonníci. My vieme, akí zloduchovia to boli. Vďaka Bohu, že my nie sme medzi tými zlými vinohradníkmi. No a takto už potom necítime boľavé pichnutie pod svojou vlastnou kožou. To by však bola katastrofálna chyba. Tak ako Izajášova pieseň nebola obmedzená len na 8. storočie pred Kristom, tak rovnako ani Ježišovo podobenstvo nie je obmedzené iba na 1. storočie po Kristu. Nie. Toto je príbeh o zneužitej výsade, o pohrdnutej štedrosti a o zbavení sa zodpovednosti. Takže Ježiš neopisuje len Izrael, keď rozpráva o vinici. Ježiš nám tu opisuje každú takú situáciu vo svete, kde na Božie požehnanie odpovedá človek opovrhnutím. A preto sú Ježišove slová aktuálne pre cirkev, ktorá má v rukách zjavenie Božieho slova. My sme dostali totiž od Pána Boha oveľa viac ako Izrael. A preto opovrhnutie cirkvi zraňuje Božie srdce ešte viac. A Ježišove slová sú aktuálne aj pre nás ako jednotlivcov. Aj my sme boli totiž osobne požehnaní zvesťou Božieho slova viac ako tisíce, viac ako možno milióny našich spoluobčanov. Napriek tomu, toto semeno Božieho slova je udúšané trním našich starostí a záujmov tohto sveta tak, že prináša veľmi málo ovocia spravodlivosti v našom živote. Áno, Ježiš nám tu popisuje tragickú situáciu celého sveta. Tento svet, ktorý bol pôvodne stvorený Bohom, plný produktívneho potenciálu. Svet, celý svet bol pripravený ako tá vinica, v ktorej treba len pracovať. Genesis 2 nám rozpráva o tom, ako Boh postavil Adama do tejto záhrady, aby ju obrábal a ošetroval. Čo sa stalo s tým našim svetom? Prečo to všetko zhorklo a prečo sa zrútili všetky naše nádeje? Prečo tie optimistické sny o lepšej spoločnosti sa vždy znovu a znovu rozplývajú ako para nad hrncom? Pred 100 rokmi zhruba humanistickí vzdelanci hovorili a písali s optimizmom o slávnej budúcnosti, ktorá očakáva ľudstvo v 20. storočí. Hovorili, že to bude storočie, ktoré už bude bez chorôb, bez vojen, bez chudoby. Ľudstvo riadené vedou bude, a technikou bude na ceste k zlatému veku. No ako je to dnes, v 21. storočí? Ľudstvo zažilo v tom uplynulom, predchádzajúcom storočí vojenské konflikty takých obrovských rozmerov ako nikdy predtým. A vlastné vlády a vlastní vládcovia zavraždili a zabili viacej vlastných ľudí, ako zomrelo vo všetkých tých hrozných svetových vojnách. A televízne kamery nám rozprávajú každý deň, každý večer o hlade a biede neslýchaných rozmerov. No, čo sa týka chorôb, tak tá lekárska veda, ktorá v minulom storočí zvíťazila nad kňahňami a tuberkulózou, bola ale pred niekoľkými rokmi úplne bezmocná pred COVID-19. Tak Ježiš, prečo je to, že my, ľudské bytosti, sme stále neistejší a násilnejší, čím ďalej napredujeme? Ježiš, čo sa to stalo s tou vinicou? Je to preto, že tí vinohradníci sa ešte nedostatočne vyvinuli zo svojich opičích predkov, aby harmonicky spolupracovali na obrábaní vinice? V tom je problém. Alebo je problém v tom, že ich veda ešte stále je príliš primitívna a potrebujú zdvihnúť svoju produktivitu umelou inteligenciou alebo umelými hnojivami? Či je to celkovo zlý spoločenský systém? Nie. Podľa Ježiša to nie je ani jeden z týchto dôvodov. Podľa Ježiša je dôvod jednoduchý. Títo vinohradníci boli postavení do vinice ako nájomníci, ale oni chcú byť vlastníci. V 14. verši hovoria, to je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Nájomník je samozrejme niekomu zodpovedný. Platí nájomné. Aj my sme zodpovední. Dlhujeme mravnú poslušnosť Bohu, ktorý nám dal tento nádherný svet, v ktorom žijeme. A preto má to slovo, alebo slovné spojenie, mal by som, také povedomé miesto v našom slovníku. Pri našom rozhodovaní rozlišujeme medzi tým, čo chcem urobiť, tým, čo je najľahšie urobiť, alebo čo ma iní nútia, či nahovárajú, aby som urobil, a tým, čo by som mal urobiť. Bez ohľadu na to, aké bolestné alebo nepríjemné by to bolo, či koľko veľa ľudí sa ma snaží presvedčiť o opaku, ak je niečo, čo by som mal urobiť, tak by som to mal urobiť. Núti ma príkaz, ktorý je nad všetky ostatné. Takže všetci rozumieme tomu mal by som, lebo vyjadruje našu povinnosť, lebo vyjadruje, že sme nájomníci. A Ježiš vie, odkiaľ pochádza to slovo mal by som. Ježiš hovorí, že pochádza od majiteľa vinice. Naša mravná podstata vyjadruje skutočnosť, že sme boli postavení na túto zem ako nájomníci, nie ako vlastníci. Dlžíme niečo svojmu stvoriteľovi. V podstate ľudskej existencie existuje to mal by som, ktorému nemôžeme uniknúť. A Ježiš hovorí, že základný problém, prečo je vinica v takom rozvrátenom stave, je, že unikáme pred zodpovednosťou. Aj vy môžete byť ako bohovia, povedal diabol Eve. A nie len ona, a po nej my sme uverili tejto lži a zvolili sme si cestu morálneho vzdoru namiesto morálnej zodpovednosti. Takže všetci v hĺbke svojej bytosti vieme o svojej zodpovednosti voči Bohu dosť na to, aby sme podrobili svoj život jeho vláde. Židia na to majú Bibliu a pohania na to majú svedomie. Takže všetci sme bez výhovorky. Všetci sme hriešnici. Všetci sme nájomníkmi, ktorí dlhujú nájomné. A preto vlastník vstupuje do nášho života. A preto, keď vlastník vstúpi do nášho života, tak naša okamžitá reakcia na to ani nie je prekvapenie, ale rovno zbúra. Tá je koreňom zlyhania našich bezbožných vízií o lepšom svete. Tu je koreň väčšiny ekologických katastrof. Lebo my nechceme byť správcami tohto sveta, ktorý nám Boh dal, myslíme si, že si môžeme bezstarostne robiť to, čo chceme. No a tu je aj príčina zlyhania tých socialistických a komunistických snov o tom, že budeme všetci pracovať podľa svojich schopností a všetci budeme dostávať podľa svojich potrieb. Lenže ľudské bytosti sú príliš závislivé, príliš sebecké, príliš lenivé a príliš skazené na to, aby uskutočnili ten komunistický sen. A stade to sa šíri, ten krutý terorizmus, podľa ktorého je šľachetnejšie vyhodiť predstaviteľov autority do vzduchu alebo ich zastreliť, ako podrobiť sa im. To nie len Robert Fico a Vladimír Putin. My všetci trpíme na komplex moci. A toto všetko má jediného spoločného menovateľa. Nie sme ochotní byť nájomcami vo vinici. Trváme na tom, že chceme byť vlastníkmi. Je to prejavom obrovskej nevďačnosti, lebo Boh zveril ľudskému pokoleniu takú obrovskú výsadu, takú úžasnú dôstojnosť, taký obrovský tvorivý potenciál a my sme tak neochotní vrátiť čokoľvek späť Bohu. Lenže je ešte niečo hroznejšie, bláznostvo a márnosť tohoto všetkého. A to je to, že to je vzbúra, ktorá je už dopredu odsúdená na neúspech. tá šialená predstava, že úbohé stvorenie môže hroziť pesťou všemohúcemu Bohu, že odmietnúť všetko, odmietnúť každého, koho nám Boh poslal, aby nám pripomenul, že sme mu dlžní a myslieť si, že sa nám to prepečie. Samozrejme, že on to nebude tolerovať. Či bude? Úžasné na tomto Ježišovom príbehu je, že on to až tak dlho toleruje. Pozrime sa však na tento príbeh ešte z iného hľadiska. A to, ako rozumie Ježiš svojmu vlastnému poslaniu. Verš 13. Hovorí si Boh, čo mám robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Pred ním azda budú mať rešpekt. A Ježiš tu vykresľuje trpezlivosť Boha, ktorý poskytol vzbúreným ľuďom jednu príležitosť za druhou. Hoci od nich utržil jednu facku za druhou. A ešte stále túži preukázať svoje milosrdenstvo. Ešte stále brzdí svoje spravodlivé rozhorčenie. Ešte stále nastavuje svoje druhé líce. Ponúka ešte poslednú príležitosť, aj keď to znamená riskovať to najvzácnejšie, čo má, svojho milovaného syna. A tu by som bol rád, aby sme si znovu uvedomili požiadavku, ktorá vyvolala toto podobenstvo. Verš 2. Tam mu tí učitelia hovoria, povedz nám, akou mocou to robíš a kto ti dal takúto moc. A v 13. verši im na to Ježiš dáva priamu odpoveď. Pošlem svojho milovaného syna. A tu Ježiš uvádza sám seba do svojho vlastného príbehu. Tí proroci, ktorí prichádzali doteraz, boli Boží služobníci. Ale ja som iný, hovorí. Ja som Boží milovaný syn. Syn už neprichádza len reprezentovať kráľa. Syn prichádza, aby bol kráľom. Tak Ježišova odpoveď na otázku, akou mocou to robíš, alebo kto ti dal túto moc, je takáto. Ja som syn, nie len učiteľ, alebo dokonca prorok. Ja som Boží syn. A toto božské synovstvo mi dáva autoritu, na ktorú sa vy sťažujete. A všimnite si ale ďalej to želanie v Božích úvahách. Pred ním azda budú mať rešpekt. A Boh si až dodnes, Boh si až doteraz hovorí to isté, keď sa díva na cirkev a na svet. Naše pokolenie dnes už nespochybňuje existenciu Ježiša. Žiaden súdny človek netvrdí to, že Ježiš nikdy neexistoval. Ono len spochybňuje Ježišovu jedinečnosť a maľuje ho v rôznych farbách, ako proroka, ako filozofa, učiteľa, čo len chcete. A sú to všetko lichotivé tituly, ale v tých nie je nič jedinečné. Môžete ich ignorovať, ak chcete, a nič sa vám nestane. Ježiš sa však nenechá umlčať takýmito chválami. Ježiš sa prehlasuje za Božiu poslednú príležitosť, za jeho konečné slovo, za jeho milovaného syna. A ak je to tak, potom ho musíme počúvať. Musíme rešpektovať jeho autoritu. Nemáme na výber. Hrozná pravda však je, že ho nerešpektujem. A nepochopiteľná pravda je to, že on vedel, že ho nebudeme rešpektovať. Verš 14. No keď jeho vinohradníci uzreli, poradili sa medzi sebou a povedali si, to je dedič, zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Vyvliekli ho z vinice a zabili. Kristov kríž má mnoho rôznych významov. Toto podobenstvo však hovorí, že kríž je vrcholnou ranou. Nie len, že sme ho neuznali, ale ani netolerujeme toho, kto nás volá zo zodpovednosti voči nášmu stvoriteľovi. A tak sme ho ukrižovali. Nevyhovárajme sa, že my predsa nie sme Židia, alebo ani Rímania v prvom storočí. Už sme si povedali, že aj my sme nájomníci. Boli sme tam, keď križovali nášho pána. Niektorí z nás boli medzi tými rímskymi úradníkmi, iní s tými hrubými vojakmi. Niektorí z nás boli medzi farizejmi, nadutí vo svojej biblickej pravovernosti. A kde bola väčšina z nás? Štatistika diktuje, že väčšina bola v tom zástupe, ktorý bezmyšlienkovite kričal: ukrižuj ho, ukrižuj ho, ukrižuj. Naše ruky netlkli klince do Ježišových rúk, ale naše srdce je dostatočne zlé a prevrátené a nezodpovedné, aby to bolo schopné urobiť. Veď preto aj spievame v tej známej piesni: klince nedržali na kríži, ťa viem, iba ľudská zloba, môj ťa držal hriech. A Ježiš chce, aby sme si vo vnútri uvedomili hĺbke svojej osobnosti. Aj my to vieme, kto on je. Aj my vieme, prečo ho nechceme. Lebo sme posadnutí túžbou po nezávislosti. Lebo máme bláznivú ambíciu hrať Boha. Ja nechcem, aby Boh zasahoval do môjho života. Ja sám chcem byť pánom svojho života. A tak sme si povedali: toto je dedič. Zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Vždy, keď si toto povieme, vrazíme ďalší kliniec k tým, ktoré držali Krista na kríži. No a ešte do tretice sa pozrime, ale ako rozumie Ježiš v budúcnosti. Verš 15. Čo im teda urobí pán vinice? A znova, boli by sme hlúpi, keby sme si mysleli, že jediní zlí nájomníci na svete boli Židia. Nie. Ježiš nás všetkých konfrontuje na konci tohto príbehu vážnym výhľadom na prichádzajúci súd. Keď zobral Boh výsady Izraelitom, lebo nerešpektovali Božieho syna a dal ich pohanom, tak čo myslíte, čo urobí Boh s tými teológmi a cirkevnými vodcami, ktorí v mene dialógu popierajú jedinečnosť Krista? Členstvo aj vplyv tradičných kresťanských denominácií upadá. A nie som presvedčený o tom, že pánstvo Ježiša Krista v celom našom živote, v našej cirkvi aj spoločnosti je to, čím vstávame a líhame každý deň aj my, vodcovia cirkvi bratskej, medzi ktorých som aj ja celý život patril. Lenže, a vy to trenči neviete, že ani na cirkvi bratskej nie je nič nesmrteľné. A predovšetkým však Ježiš konfrontuje výhľadom na konečný súd nás ako jednotlivcov. Vo veršoch 17 a 18 spája Ježiš myšlienky zo Žalmu 118, z Izaiáša 8 a Daniela 2. A hovorí, že kameň, ktorý stavitelia zavrhli, leží teraz na zemi. Teraz sa usilujete zavraždiť Božieho syna. Podľa Izaiáša sa ľahostajní ľudia podkínajú o tento kameň, zdvihnutý ale na vrchol klemby už teraz. A tí ľudia, ktorí budú ešte stále takí šialení, že ho odmietnú, Daniel prorokuje, že už sa nepotknú ľudia o neho, ale on padne na nich a rozmiaždí ich. Ježiš teda hovorí: je nebezpečné odmietnúť ma. Zahrávate sa s ohňom. Naozaj si myslíte, že môj otec bude donekonečna tolerovať ľudskú zlosť? Myslíte si, že bude stáť nečinne bokom a že nerehabilituje svojho milovaného syna pred očami jeho nepriateľov? Nie. Prichádza deň zúčtovania. Ježiš hovorí: čo urobíte so mnou, to určí váš konečný osud v ten deň. Alebo sa dobrovoľne skloníte predo mnou a uznáte, kto som, alebo vás rozmiaždím a odsúdim s týmto zbúreným svetom. Toto je vážna zvesť. Bolo by veľkou chybou mýliť si Božiu trpezlivosť s jeho nevšímavosťou. Aj podľa tohto príbehu je Boh trpezlivý k ľuďom a posiela im jedného služobníka za druhým, až nakoniec poslal svojho vlastného syna. Nebezpečie je len, že si môžeme mylne myslieť, že jeho trpezlivosť je nekonečná. Lebo Ježiš hovorí, že nie je. Nezamieňajme si jeho trpezlivosť s ľahostajnosťou. Boh je k nám trpezlivý, ale nie je ľahostajný k nášmu hriechu. Sme zodpovední. Budeme sa zodpovedať za ono chýbajúce nájomné, za oných zranených sluhov, aj za zavraždeného syna. Ako vidí tedy Ježiš budúcnosť? Ako deň zúčtovania, deň súdu. A mňa veľmi znepokojuje, že tak málo ľudí dnes verí a berie peklo vážne. A ja chápem, že ten jazyk o súde je často ťažký a je symbolický. Ale nemôžem uveriť, že by Biblia používala takú reč, aby nás nechcela varovať pred niečím skutočne, skutočne hrozným. No a najmä nemôžem uveriť, že Boží syn by v takých múchách bol visel na kríži, keby nás nebol chcel zachrániť od niečoho ešte horšieho. Samozrejme, že súd je reálny. A pretože súd je reálny, preto potrebujeme záchranu. Veď dokonca slovo spasenie by bolo nezmyslom, keby nás nebolo z čoho alebo od čoho spasiť. Máme tu pred sebou v tomto príbehu Boha, ktorý nás vidí, ako kráčame do záhuby. A kladie nám na tejto ceste do cesty varovné značky. Posiela poslov, aby nás presvedčili. My to však všetko ignorujeme. Boh dokonca posiela svojho syna a díva sa na to, ako ho zavraždíme. Stále však nalieha, aby sme prišli k rozumu. Stále nalieha, aby sme prijali svoje pravé ľudské určenie v spoločenstve s ním ako nájomníci v jeho svete. Ale ak stále trváme na našej nezávislosti, tak nám ju dá. V tomto zmysle nemusí nikoho poslať do pekla. Naša tragédia je, že už do neho sami kráčame. Ak povieme Bohu, aby nás nechal samých, tak Ježiš hovorí, že nakoniec práve to urobí. Nechá nás samých navždy. Biblia hovorí, že je hrozné upadnúť do rúk živého Boha. Verš 15. Čo teda urobí pán vinice? Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. A keď to počuli, povedali, len to nech sa nestane. Ale nemali by tieto slová vyvolať v nás veľký záujem o svetosť? Nemali by v nás vyvolať veľkú vášeň po evangelizácii? Nemali by vyvolať veľkú vážnosť ku kresťanskej viere? Ja vás, nie vás tu veľa, ale mnohých vás už nepoznám, lebo dávno som vás aj nevidel, tak neviem, ale ak sme odpadli od Krista, ak vieru, ktorú sme vyznávali, alebo ak sme sa mu ani nikdy ešte neoddali, nemalo by toto vyvolať v nás veľkú obavu o náš večný osud? Čo urobí pán vinice s tebou? A pozrite sa na tú maličkú vetu v 17. verši, ktorú Lukáš súva pred to Ježišové vyvrcholenie príbehu. On sa na nich zahľadil. Necítiš, že Kristus sa díva priamo na teba? A díva sa na teba s tou istou intenzitou a s tou istou naliehavosťou. Všetka Božia láska k nám, hlúpým, hriešným, poblúdeným mužom a ženám, je sústredená v tomto pohľade. Lebo aj my sme boli tam medzi všetkými ostatnými zbúrenými nájomníkmi. My sme boli tam, keď križovali pána. Ranili sme Boha. Príliš dlho sme zneužívali jeho trpezlivosť. Príliš dlho sme pohrdali jeho štedrosťou. Príliš dlho sme odstrkovali jeho syna nabok. A čo na to Boh? Teraz ešte čaká. Trpezlivo, ale nie nevšímavo. Čaká na tvoje dávno splatné nájomné. Čaká, ale nebude čakať navždy. Takže nebolo by na čase vyrovnať tento veľký účet. Pane, my sme všetci pred tebou dlžníkmi. Všetci počnúc mnou. Sme sa napriek všetkému tomu, čo vieme o tebe, o tom, aký si a čo si urobil pre nás vo svojom synovi, vzbúrili a pobrali svojou vlastnou cestou. Smiluj sa, prosíme, odpusť a daj nám milosť. Prežiť dostatok našich dní na tejto zemi ako tvoji synovia a tvoje dcery. Amen.